gepler azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti Halam dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanlylar uçur gatnaglarynyň çäklenirilijek duwaradaky mysmyslardan alada galýar we prezidentiň garnaşynyň agsular kemsi diýen wideosy seslenme döretdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Daşoguzda turan yangın uli zayetçilik döretti. Hakimiyetler telefonları varladı ve yangın sönürcülerin tayyarlığı yaşayıcıları ilki hayran alırdı. Son kıynanırdı diyen adlarla çap edilen havarlarımı köpek oldu. Bu iki havarda yurdun devlet yangın hopsulluğu kulluğunun işgarlarının çak edilsinden has ağrılan iş şartları. Şeyle de hakimiyetlerin yangın varadak havarın çıkmağından yangının getiren ziyanından ya da sebeplerinden has veter alıda kalışı sinçilerin aitmaklarına göre köp adamın ünsünü çekti. Bulardan başka kısın ön yani gaz için tölev talep ediliyor. Tölep bilmediklerin gazı kesil diyen havarımı köpek oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip, okap öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyor. Adatlığı öz fikirlerinizi hat yazıp kem, telefon edip kem, aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dowam etdirýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garnaşy diýilýän erkegiň başga bir topar adam bilen çöle awa çykanyna duş gelen awçylara zorluk sütemedisini, olary urmak we kemsitmek ýaly hereketlere ýüzürşini görkezýän wizianyň sosial ulgamlara sazdyrylmagy Türkmenistanyna kanunlaryň ilatyň diňe gorogsuz. Hasanyň pulsuz we täsirli tanışsız bölüğünü degişlidigini yine örgedek görközdü ve Türkmen cemiyetçiliğine ulu seslenme dörötti. Bir yagday vardı Pikirnay'dan Aşkavatlı sülçü yurtta kanun. Tertip düzgün dine garip pukara halkaya öz hak hukukunu talep ediyenlere karşı represiv basış kural hükmünü ulanlayar. Birinci maskal üçün kanun keçedinem aşağıda deydi. Temani kardeşim Gödöl Hudaýberdi ve devam ettiriyar.
30 oktýabrda Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk videoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çykanlygy görkezilýär. Türkmen News neşri videoda adamlaryň biriniň döwlet başdutanynyň kakasynyň aýal dogany tarapyndan garandaşy Jumamurat Rejepowdygyny ýazýar. Jumamurat Rejepow Gurbanguly Berdimuhammedowyň uly aýal doganynyň adamcy Anna Nazar Rejepowyň ýegeni. Videoda ýaragly ençeme adamlaryň garawum çölünde bikanun aw awlaýandygy, bir-birini Lukta stip yüzlenýän adamlaryň arasynda döwlet haýwanat dünýäsi inspektorynyň hem bardygy görkezilýär. Birnäçe avtologda çöle çykan bu topar awçylar toporuna duş gelip olara berk darayar. Paýyş sözler bilen awçylary kemsedýän olaryň ellerindäki awyny alyp kamera atlaryny hem beýleki şahsy maglumatlaryny aýtmagy mejbur edýän Jumamurat Rejepow. Videoda özlerini Mary welaýatynyň ýaşaýjylary diýip tanadan adamlar Rejepowyň gödek kemsetmelerine tebar bolýar. Prezidentiň garandaşynyň çöldäki keýpi sapatyny we eden etdiligini görkezýän video Türkmenistanlylaryň arasynda uly seslenme döretdi. Türkmenistanly ýaşaýjylar bu videoda birinji maşgalanyň garandaşynyň adaty türkmen raýatyna bolan ätkermezlik, tireparadlyk we hormatsyzlyk garaýyşlaryny ýiti ýazgardylar. Azatlyk radiosyna gelen tesbirlerde şeýle hilli tertipsizligi Hut Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü çydamlylyk bildirýär diýen pikirler ortatyldy. Habarçymyz bilen gurrungdeşlikde yurdun dürli sevitlerinde yaşayan, dürli yaştaki ve büdjet harbi kanun goryja daralarında hem hususi eçilikteki kerhanalarda işleyen rayatlar, studentler, pensiyonerler yurtta bar bolan ekli kemçilikleri yaşaryan adaty rayatları berk ahlak, tertip, düzgün millilik talapları astında saklayan Berdimuhammedowlaryň özlerinin garandaşlarının açı çan yagdaýda ahlaksız barıp yatan tire parazlığa, cinayetçiliga, korrupsiýa ve garakçılığa yurulan hereketleri edýär dip bellediler. Paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň en jemeti habarçylarymyz bilen gürrüňdeşlikde ýaşlaryň arasynda Rejepowlaryň özüni alyp barşyna negatif täsir edilýändigini aýdyp, bu meselede prezident Serdar Berdimuhammedow hem öz kakasy ýaly dymmagy türkmen ýolbaşçylaryna bolan ynamsyzlygy hat hem artdyrýar diýdiler.
Prezident we hat hem onuň kakasy her çykysynda ahlak, edep we kiram hakynda nutuk okuýar. Yönü verin öz garandaslary Recepowlara kelam agy söz aýdyp bilenok. Diýmek, Berdimuhammedowlar üçin Recepowlaryň ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitetiniň studenti aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleri hem ýurtdaky soňky ýyllarda çaqşap barýan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepowlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çuňlaşmagyna Berdimuhammedowlaryň dymmagy sebäp bolýar dip bildirdiler.
Ýegenler edenini dip berler. Ýurtda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň öňem on çokly olu olmadık avrayını olur, has veter depkileyerler. Olur, öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkodeyerler. Bir yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepowların şuvalenli durmasından görürlerleyen beyleki gruplu minister, emirler maskarların çağaları ve Yaşların sanı köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip. Pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanlar. Birinci maskol üçün kanun keçeden hem aşaktı.
Dip paýtagtly sülçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen vilayetli ýaşaýjylaryň pikirine görä, tiýre parazlyk, millet parazlyk, çydamsyzlyk ýaly ýagdaýlaryň öňüni almakda prezidentiň uly jogapkärçiligi bar.
Eger Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tiýre paraz, gara töýmez bolsa, onda prezident maskalatyny ähili diýen pikir döredýär.
Dip marly ýaşaýjy bellýär. Sosial mediadaky tesvirlerde türkmenistanlar bu videonu ýiti tanqydy we köp ýerlerde paýyş sözler bilen tesvirleýärler. Türkmenistanly tençilaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň halka gorkudýan basyşy we alyp barýan ahlaklı bas siýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülýär edilmedik açyk pikir alyşmalara hem tanqydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol video şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlaryň sany hem göz görtüle köpölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yola koymağın deregini sol önkü köneden kalın represiv kurallarını ulanmağı saylav alıyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehli umumi korkuyunu dörödüp bilmeyenliği görünüp durur.
Dip Türkmenistanly sinçi belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu wideony gören adamlar ony birek-biregi bilen paýlaşýarlar. Şeýdip wideony iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar.
Bu adamlaryň sürü-sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpeňleri bar. Ok näçe diýseň bar, emma av we diýär dip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmeýän Mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan av kuşlarını ve meydan doğuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mätäsligini görküzdiler. Videoda millet parasçılık edip Mary vilayetine paýyş söz ulandylar. Vilayetine söwüp dursalar, gowy däl dip ýaşuly adamlar aýdýar.
Dip yeni bir Türkmenistanlı aýdýar. 30-njy oktýabrda sosial mediada peýda bolan, soň öçürilip, gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu video ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Ýazgydaky adamlaryň çölde, diňjalyan pursadynda we nahar başynda edýän gürrüňlerini we hereketlerini görkezýän videonyň bir ýerinde olaryň Azatlyk radiosyny dinleýänligi belli bolýar. Gepleşigin ýazga düşen şol bölegünde 2015-nji ýylyň 3-nji dekabrynda efire berilen makaladan fragment eşidilýär. Videodaky Juma Murat Recepowyň agasy Anna Nazar Recepow halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyzdoğunyň adamsy Recepowlaryň maşgalak zalarynyň bi-kanunçylyklary we eden etdilikleri bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi barada öňüm köpçülige mälim bolupdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen demir ýollar kompaniýasynyň baş direktory Hydyr Rahmanowyň we onuň ýanyndaky aýal maskalanyň Moskwanyň Domodedowo howa menziline tutulyp saklanylýary bir aýa bolaý wagt geçdi. Şaralykda adatça daşary ýurtlarda kyn ýagdaýlara düşen türkmen raýatlary barada kän alady etmeýän häkimetleriň neşeller manteristeler bilen saklanan ýokary derejeli resmini boşatmak üçin ul tagalla edýändigi mälim boldy. Şol wagtda türkmen häkimetleri bu kyn maglumatlary çap etmezlik, olar barada maglumat bermezlik däplerini wepaly bolup galýarlar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär.
Neseli derman tiristeleri bilen ele talınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen ritmiyetini bosatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı mağlumatları peyda oldu. Ritmiyenin bosudulmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministeri Rasit Meredov'un özü meskulun yar deyip Türkmen News Nesiri 12. Noyabrda xabar verdi. Garaşsız Nesir'in maglumatına göre Rahmanov cinayet jogapkärçiliginden halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri mesgullanýar. Olar goloýda Russiýanyň güç gullukları bilen gepleşik geçirmäge geldiler diýilip maglumatda aýdylýar. Emma tutulan ritminiň yegeniniň käriniň belli däldigi bellenilýär. Türkmen ritmiýeti ve onuň zenan ýuldusy 4-nji oktýabr gijeti S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdün sakty daatlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo howa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sakty daatlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garaşsyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň daşary işler ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgaşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günüň özünde bilip, Derhal Russiýadaky türkmen ilçisi Esen Aýdogdyýewa telefon etdi. Ilçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsini çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepde Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Esen Aýdogdyýewiň bu meseleni yumsatmak tinansyklaryna garamazdan Domodedowo şäher gazetiniň kazysy Dina Hansinin Rahmanowy 3-nji dekabrda çelini tutulukda saklamak barada karar çykarandygy habar berildi. Azatlygyň çeşmeleri Türkmen tarapynyň Rahmanowy çykarma üçin ägirt uly işleri geçirýändigini aýdarlar.
Häkimetler onu derňe tutsa hanasından çykarmak üçin ummasyz tagalla edýärler we suwda ýol bermejek bolýarlar. Onuň ýanyndaky neşeli serişdeleriň mukdary ören uludy we Türkmenistanda serişdeleriň şeýle ulu mukdarynyň nereden gelendigi we el ýeterliligi häkimetleri gyzyklandyrýar. Rahmanowyň ýanynda tapylan serişdeler 12 we 15 ýyl aralygyndaky tutsaklygy çeker.
Diýip anonimlik şertinde gepleşen çeşme aýtdy. Şeýle de ýagdaýdan habarly bu çeşme Rus häkimetleri onu taglyk barlygyndan geçirmegi talap edipdir. Emma Rahmanow boyun gaçyrypdyr, diýdi.
Yeni bir problemi türkmen häkimetleriniň özleri hem hyzmatdaşlykdan boyun gaçyrýarlar. Nädip şeýle uly mukdarly feriştiler aeroportda geçirilýär. Ýurdun territoriýasynda dermanyň şeýle uly mukdary nereden we nädip tapylýar?
Diýip çeşme aýdýar. 4-nji oktýabrda Domodedowo aeroportynyň gümrük hanasynda LSD bilen taklanan we Russiýada Detlapy tutukhanada taklanýan Hydyr Rahmanow deriňe dowam edýänçe 4-nji dekabrda çelini tutuk astynda bolar diýip Türkmen News habar berýär. Türkmen ritmiýeti günäli tapylan ýagdaýynda Rus kanunçylygy etatynda 20 ýyla çelini türme tutuklygy hökm edilip bilinýär. Türkmenistanyň tenagatçylar we telekiçiler birleşiginiň maglumat bazasyna görä Hydyr Rahmanow Demir Yollary Paýdarlar Jemgyýetiniň direktory bolup işleýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti diýilip atlandyrylýan edara Türkmenistanyň tutuş döwlet demir ýol infrastrukturasynyň esasy operatory bolup durýar. Hıdır Rahmanov kampanya dürüdülülü vəri ona yol vatçılığı diyar. Türkmen News'un haberine göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofisiyeri.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepteşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Kepleyer Adatlı Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan programımızın bu sahanını Azatlı Radyosu'nun iki hünermen, Birleşik Ştatların Deniz Güyüşler Üniversitesi'nde Brut Kurulak İnnovasyon ve Urs Sunvatı Merkezi'nde işleyen Türkmen Durmuşu Varı'da kitap yazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı, gepleşimimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylıymova ile geçiren ulu gorumlu sökvettöşlük esasında tayyarlanan birinci gepleşik eşittiriyarız. Türkmen ayal kızlarının durmuşundaki hak hukuklarındaki çeklendirmeler, sinçilerin kevirinin fikrine göre yurtta hakimiyet atadan oğlu geçeninden son has güyüşlenip başladı. Ama bu çeklendirmeler sinçilerin kevirinin fikrine göre 1991 yıldan son yurt kararsızlığını oğlan edeninden son güyüşlenip başladı ve son 10 yıllıklarda iktisadi kıyınçılıkların barha çunlaşma ulen ayal kızlar odalı oku, hüner, iş, kazanç mümkünçülüklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el arama olmak kovpuyla yüzüveyi zorlular. Eğitim Türkmenistan'a ayal kızların hak hukukları son 30 yılla kovuluştu miyadı erbetleşti. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal kızlarının sözlerine sallanıp aitmağına göre bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Mağa Türkmen ayarlarının aytmaklarına göre olar ön başkaça dürlü dürlü giyinipdirleri. Hemişe şolvar sağda köynöğü giymendirleri. Men bunu gender bölünşuğunun cemiyetçilik yüzünün bir görküzücüsü deyip hasaplayarın. Menin pikrimçe bu yurtta saylap seçmek mümkünçülüğünün ağzalandığını görküzüyarı.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylımova'nın fikirçe Türkmenistan'da dine ayal kızların hukukları çeklendirilmiyor.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar yaçağılar tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvali govdel. Şeylelikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar bu hemmelere değişli de onsan ayarların yağdayı erbet erkekler hedil edip yor demek doğru olmaz. Şu sebepten biz bu mesele varada gurrun edilende xas oylanışıklı olmalı.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 yıldan kovrak vakt veri profesyonel derecede meşhurlanayan Aynavat Yaylımova'nın fikirçi. Türkmen ayar kayıları Sovet doğrunu kazanılan mümkünçülükler noktayı nazarından seyredilenini hem şahsı durmuşlarını hem cemiyetçilik durmuşlarını köp zat yitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki istatistik malumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin fikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem көп хақ-хуқ чәкілендірілен.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Эйсем, гендер деңсіздігі мәселесі нәм үшін Түркменстанына берік сақланып қалия. Түркмен жемгетчілігіні аял ғейлар формал тайдан бейлікі мұсылман жемгетлері, қоңшы ұртлырлен деңестірленіні қас либерал шертлерді яшиярлар дейін пікірі нәхил қарайарсыңыз. Американ авторы Виктория Клементің пікірчі, гендер деңлігі ічеркіз орлық қарыда айдыланына мәселе діңі қанунларың болмадлығына кем дәл.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları aldadınız. Menin pikirimçe problemi diňe kanunların bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýliki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üýtgeşiklik görýärin. Cins, gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanyp galmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek cemiyetçilik pikirinin üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna inanamok. Elbetde goňşy Qazaqstanda ve Özbekistanda Aşkalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gürrünlerde ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Qazaqstanda ve Qırğızstanda biz yılın yılına ayal gyzlaryň ve olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara ayallar gününde demonstrasiýa gurýandygyny ýa-da muňa synanşýandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Qazaqstanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň ve çağalara zulüm sütüm etmegiň Qazaq jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşgaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Qazaqstanyň goloýda aýal gyzlara garşy zorlugy bagyşlanan täze dokumental filmi jemgyýetçiligi hödürlendigini, adamlaryň bu meseleni ara alyp maslahatlaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle-de, ol Özbegistanyň Daşkent şäherine inni metronyň içinde zorluk gözüň medeniýetimize ýat. Ýagny maksus serlip ýazyp metro ulgamyna hem maskaladaky zorlugy garşy göreş kampaniýasynyň geçirilýändigini bildirdi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühimdigini hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulardın kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskalı dakil varlığı karşı görüştü. Has mühim, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmününe kararlayar. Ayarlar olsa esasan iyide ediciler hükmününe kararlayar. Ol ayar gıyların Türkmenistan'ı bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçe Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına varıyor.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı olu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uyu oldu. Bu yağda Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören govulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri bilen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin üçin öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek, mümkinçilik ulan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlülüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadidlerin ve cadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti qovlaştırmak üçün qıydlara bilim vermek onların esası fikirlerinin biri olup duruyardı. Eğer de Sovet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kuğunlarda yağdayın has yaramallaşmağını neyen bilen düşünürüp olur. Victoria Clement'in fikirçi şuun kuğunlu Türkmen sahanı olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve şol ruvalıkta da bir yağda yokordan kaydiyan zatlarının devletin diyen deyip olan gımmatlıklarının birleştirilmeği, karıştırılmeği hükmünü hâsiyetlendirilip bilinir. Şeyle de ol, deyip olan gımmatlıkların sosyal taydan ören konservativdiğini, maskala gönüktürülünlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiç bir yalnızlığın yoktuğunu, yönü adımlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa, biz bir yerde adımların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyen yani yukarıdan orkestralık edilenliğini görüyorsun Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender denliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı. Yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini. Neticede onların bolonluğunu, ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyeti için ulu meselediğini nıltap, Clement'in fikrini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen bağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu yurtta birinci növatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyor. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet yani saklanıp kalayan deyip de surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölüğü. Beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı. Yağdaya tehir edecek adamların yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyipleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylımova'nın fikirçe cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diyen olup duruyor. Ulmunun Türkmençülüğün neyemediği, onun nereden gelinliği varadaki soruları şimdi cevap tapılmayanını, sol ruhatta da Türkmençülüğün negatif zatları öne sürmek için ören ters, negatif kontekste ulanılayanlığına ediyor.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençülük nähilidir bir negatif zatları öne sürmek için, hatken basış için ulanılıyor. Bu meni hedirki fırsatta, bu hakikatta cemiyetçilik tarafından dörödülen türme hükmünde hizmet edeyen, bolmasın deyip fikir ettiriyor. Hamala diyersin bizde Türkmenistan'da yeterlik türme yok yali, biz şu Türkmençülüğü dörüttük mükak diyerin.
Şeyle de, Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından dörödülenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylimova'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve süsünü eğirmeliyip açık beyanat etmiyor. Şol ruhatta hünermen hükümetin ölçü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskin etleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň näme edigini daşyndan näl içinde bolup kim bilmegin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik neme ol din mi, İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Well, is it because we were never traditionally, right? We are knowing we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşu barada kitap yazan Victoria Clement, Sağlık Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýlymowlan geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyiciler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.